Dhe gjuste nderuar, javën që kaloi në vizitën adlimin apostolor më zbashku me i peshvit e konferences ndërkombëtare Shën Qirili Metodi, ishte edhe i peshvi Kosovës, si zot Dot Gjergji, me cilin kemi folur disa herë në mikrofonin ton rreth kësaj vizite, që është një vizitë jashtëzakonisht e rëndësishme për i peshvin, për kishën dhe për vendin që bëhet pranë selisë shejt me papën dhe krerët e dikastereve. Po, i kthej edhe me i herë misionit që ka kisha katolike në Kosovë, në një realitet të veçantë që karakterizon për nga përmbajtja e pluralitetit etnik dhe ati ndërfetar. Flasim me i peshvin e Kosovës, të cilit dua t'i kërkoj në realitetin aktual të sotëm të shtetit e Kosovës, cilë është misioni i kishës që ju e konsideroni si parsor.
Unë kam thënë edhe herëve tjera në këtë mikrofon që misioni parësor i kishës në këtë kohë në Kosovë është që të jetë një kontribuese e madhe e paqes dhe pajtimit, pastaj të jetë një ungjëllësuese e fuqishme e popullit tonë, të bashkoj forcat edhe të vejnë në veprim të frytshëm gjithë veprimtarët e ungjillit dhe të vazhdoj të kryej misionin social në përmjet karitasit. Këto janë pikat të kryesore me të cilat kisha në Kosovë vazhdon të kryej misionin e vetë.
Im zot Dot Gjergji, në kisha katolike në Kosovë që të jemi me njëherë pas kohës e luftës e këtej, ka edhe disa struktura që me parë nuk i ka pas, e kam fjallën për disa shkolla, disa qendra për rini, disa qendra formimi. Është një misioni veçantë që e kisha katolike në Kosovë ka për zemër?
Po, jo vetëm kjo, ne kemi qenë në kishë e mbyllur, sepse kemi jetuar në rrethanat dhe cilat kanë qenë të dy fishta, e para për atë arsye se kemi qenë në komunizëm, dhe e dyta sepse kemi pasën një shumicë absolute jo të krishten, jo katolike të thojmë ashtu. Tani me ndryshimin e rrethanave dhe me pasjen e një shtetit ligjor, me pasjen e të drejtës e veprimit më të gjerë të kishës, me mundësitë të tjera dhe treja që në krijuë, ne po mundohemi të shtrimi veprimtarinë tonë edhe në fusha tjera të jetës njerëzve dhe të jetës e vendit në tërsi. Ndërto, sigurisht që është edhe shkollat që i kemi në Kosovë.
Janë shkollat e kishës që janë në shërbim të opinionit publik të popullsisë?
Po, janë shkolla private, shkolla në nënthejqen në kishës katolike dhe mekanizmave të saj që ka në Kosovë, por ajo nuk është shkollë për katolik dhe nuk është shkollë ku mësohet feja ose ku kryhen në rritet fetare. Është një shkollë me programin publik dhe është e hapur për të gjithë njerëzit. Dhe në shumica e nxënësve në përshkollat tona janë të besimit islam.
Krahas shkollave dhe qendrave rinore edukative, shenjat tjera të dukshme kush e viziton Kosovën është padyshim kisha shejtrore katedrale e Shën Nën Terezës në Prishtinë, kisha tjera edhe në zona ku besimtar katolik ka pak, apo aty ku disa prej besimtarve të janë thyrë në e dhe kanë përqafuar fen katolike, kanë fjalën për Istogun, Kravasarin dhe Lapushnikun.
Po, është një mundësi e re që e kemi. Sigur ndërtimi i katedralës, ashtu edhe ndërtimi i kishave të tjera, sidomos atje ku ne nuk kemi pasën mundësi. Dhe falenderojm Zotin për këtë dhuratë dhe për këtë mundësi.
Lidhur me ndërtimin e këtyre tempujve keni pasur edhe vërejtje nga opinioni publik, madje disa u kanë akuzuar edhe për një prozelitizëm apo jo?
Po ne nuk mund të themi që askush nuk ka drejtën na shajnive. Por ata që na shajnë sigurisht nuk kanë të drejtë, sepse ne nuk kemi bërë kurfarë lloj imponimi, as ne nuk kemi treguar kurfarë force, as nuk kemi dashur të tregojmë kurfarë lloj demonstrimit të një fuqie, por thjesht kemi bërë diçka që kanë nevojë besimtarët tanë atje dhe ata të cilët janë ripagzuar. Sepse nëse njerëzit kanë nevojë, atëherë duhet të më krijojmë mundësitë. Dhe askuj nuk duhet t'i pengoj.
Pra, kërkesa ka ardhur nga baza, nga njerëzit që janë pagzuar.
Patjetër. Dhe për nevojat e tyre është ndërtuar ajo.
E kjo vepër nuk acaron marrëdhëniet me komunitetin musliman?
Po nuk duhet të jetë, sepse ushtrimi i të drejtave të mia nëse kuptohet sikur cenim i dëshirave ose i ambicieve të tua, atëherë është problemi te ti, nuk është problemi te unë. Ne duhet të kemi aftësinë të lejojmë të tjetrit të ushtrojë të gjitha të drejtat e veta dhe me mundësitë që i ka të realizoj në realitetin dhe në rrethanat ku jeton nevojat për të kryer dhe për të ushtruar, sikur ato nevoja shpirtërore, ato të jetës dhe të formimit dhe edukimit.
Respekti i lirisë ndërgjegjes, respekti i lirisë rrëfimit apo besimit fetar është një prej të drejtave themelore të njerëzit. Në Kosovë, raporti mes feve të cili është edhe cili është roli i komuniteteve fetare në ruajtjen e një marrëdhënie paqësore ndërmjet komuniteteve.
Në që në nuk jenë anaj vështërësi lidhur me bashkjetesin edhe me jetën ndër besimtarët dhe institucionalisht ndër institucionale mes të krishterëve dhe muslimanëve që e përbajnë shumicën në Kosovë. As me tjerët që janë rreth nesh. Problemi lind dikon tjetër jashtë nesh dhe ne nuk mirëm me ato vështërësi dhe me ato probleme.
Pra, një prej detyrave që keni ju si komuniteti fetar është edhe ruajtja e një qetësie, mirëkuptimi e respektit anasjellët.
E thash që në fillim, ajo është bazike që ne të ruajmi tolerancën ndërfetare, paqen dhe ndër njerëzore, ndër nacionale, po edhe dashurinë ndër vllaznore.
Faleminderit, emision të mbarë.